Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Верховну Раду знову можуть заблокувати. Тепер через депутатство Власенка. А хто би мав право, на вашу думку, позбавляти особу депутатства?
Народа в теж ще. Ми ж їх обираємо.
Той, хто їх обирав. Народ.
Я б не сказав, що президент, бо такий президент, що я до нього ніякої довіри не маю.
Європейська преса про те, як український президент маневрує своєю зовнішньою політикою між ЄС та Росією.
Пріоритетом для команди Путіна зараз є утримати Київ під своїм впливом та не допустити наближення України до ЄС і європейських стандартів.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у цьому попередньому випуску «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович, який перебуває з візитом у Росії, заявив, що формат співпраці України з країнами Митного Союзу має визначатися на чотиристоронніх переговорах з участю всіх країн-членів цього об'єднання. Водночас, як сказав він на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, у Києві розуміють ключову роль Москви в цьому Митному Союзі. Путін зі свого боку заявив, що товарообіг між Україною і Росією минулого року скоротився на 5 мільярдів доларів порівняно з попереднім роком. У Києві Печерський районний суд завершив сьогодні допит колишнього голови Донецької облдержадміністрації Володимира Щербаня у рамках досудового розслідування в кримінальній справі про вбивство 96-го року народного депутата Євгена Щербаня. У цьому в причетності до цього вбивства звинувачують колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, яка сама на суді не була. Свідок сьогодні, зокрема, заявив, що Євген Щербань знав, що його вб'ють, а сам він, каже, досі мовчав про це, бо боявся за своє життя, заявивши про причетність колишніх прем'єрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до організації вбивства Євгена Щербаня. Перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапінський пояснив, чому Тимошенко не привезли на суд.
Не відмовлялася, але при цьому посилалася на те, що стан здоров'я її поганий, і це може призвести до погіршення стану. Ми вважаємо, що участь у судовому процесі за допомогою відеоконференції не порушує право на захист. Бо це норма, яка прямо передбачена діючим законодавством.
Перепрошую, це була заява представника омбудсмена, який відвідав у Харкові Юлії Тимошенко Юрія Білоусова. Президент Віктор Янукович своїми указами звільнив голову Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка і призначив на цю посаду Віктора Шемчука, який раніше був, зокрема, заступником Генерального прокурора України і прокурором Криму, а також народним депутатом України 6-го скликання від виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Віце-прем'єр Костянтин Грищенко вже представив у Львові нового керівника Віктора Шемчука, але не пояснив, за що звільнили попереднього Михайла Костюка. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, неофіційно говорять про те, що Костюк не забезпечив на виборах у парламент той результат, на який розраховували в Києві. В Україні цього року стало вже 10 людей зі статками понад мільярд доларів, написав журнал Forbes, який оприлюднив сьогодні черговий щорічний список доларових мільярдерів світу. До 8 минулорічних додалися Сергій Тігіпко, а також Вадим Новінський. Він у списку не новачок, але ще минулого року був громадянином Росії. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиція зірвала погоджувальну раду перед початком пленарного тижня Верховної Ради через намагання керівництва парламенту позбавити Сергія Власенка депутатських повноважень. В партії регіонів запевняє, що цей депутат суміщає роботу в парламенті з адвокатською діяльністю, а тому регламентний комітет ухвалив відповідне рішення. Водночас в опозиції запевняє, що сфальсифіковані і рішення парламентського комітету з питань регламенту, і документи, на підставі яких він ухвалював це своє рішення. Докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Маркар.
Депутати від «Батьківщини» заблокували роботу Погоджувальної ради з вимогою відкликати з Вищого адміністративного суду позов про позбавлення депутатських повноважень члена фракції Сергія Власенка. Цей позов ґрунтується на сфальсифікованому рішенні регламентного комітету, заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Сергій Власенко не є адвокатом, не займається адвокатською діяльністю, а тому не може бути позбавлений статусу народного депутата України. Ми хотіли би, щоб голова парламенту Рибак негайно відкликав сфальшовану позовну заяву, яка прийнята на підставі сфальшованого рішення регламентного комітету.
Арсеній Яценюк також заявив, що опозиція подасть заяву про злочин, скоєний головою регламентного комітету Верховної Ради Володимиром Макеєнком. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов запевнив, що 27 лютого відбулося засідання регламентного комітету, який ухвалив рішення про позбавлення Сергія Власенка мандата. Крім того, він відзначив, що його фракція зробила подання щодо позбавлення депутатства Власенка у відповідь на такий самий крок опозиції по відношенню до депутата Андрія Веревського.
Є депутати, які перебувають поза законом, а є депутати, до яких закон застосовується за повною програмою. Щойно з'явилася відповідна заява на Веревського, одразу були представлені відповідні документи на Власенка. Ані у регламентного комітету, згідно з законом, ані у спікера не було підстав чинити інакше.
У свою чергу голова парламентського регламентного комітету Володимир Макеєнко заявив, що на вимогу Верховної Ради депутати отримали від спілки адвокатів документ, де підтверджена адвокатська діяльність Власенка.
Ну, якщо є оцей лист від Національної асоціації адвокатів, який поступив на голову Верховної Ради, на даний час Власенка як адвокат внесений до реєстру адвокатів України. На даний час те ж саме по Веревському. Якщо вони є ці листи, то вони є ці листи.
Утім, члени регламентного комітету Верховної Ради від опозиції наголошують на незаконності рішення щодо позбавлення Сергія Власенка мандата. А перший заступник голови цього комітету, депутат від УДАРу Валерій Карпунцов, звертаючись до Володимира Макеєнка, зазначив, що ситуація вимагає зміни голови комітету з питань регламенту.
Засідання комітету не було. Нашу вимогу надати протокол і стенограму засідання комітету. Ви не відреагували. Ви вчинили не голова регламентного комітету, а підлеглий партійної ієрархії партії регіонів. Він доки не буде регламентний комітет і керівництво опозиції. Такі випадки може мати.
Пізніше Арсеній Яценюк повідомив, що голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовився відкликати з Вищого адміністративного суду позов про дострокове припинення повноважень Сергія Власенка. Відтак, голова фракції «Батьківщина» запропонував припинити засідання Погоджувальної ради. «Свобода» та «Удар» підтримали цю пропозицію. Зрештою, депутати не визначилися щодо подальшого порядку денного сесії Верховної Ради і розійшлися. Водночас Арсеній Яценюк не відповів на запитання журналістів, чи буде опозиція блокувати роботу парламенту у вівторок. Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
А хто, на вашу думку, мав би право позбавляти особу депутатства? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що почули від них у відповідь.
Ну, добре було б, якби виборці, мабуть. Ну, мені так здається. Вони їх вибирають, вони їх і позбавляють. Можливо, з допомогою якогось опитування, можливо, все зробити.
Я думаю, що самі депутати Верховної Ради. Оскільки це народні обранники, то і питання їх повноважень повинна вирішувати Верховна Рада. Або через відкликання депутатів Верховної Ради, якщо це мажоритарники. Не судами. Ну, тому що через суд можна тоді позбавити повноважень кого завгодно.
Народа, хто ж ще? Ми ж їх обираємо. Який же орган може позбавити? Тільки люди, які їх вибрали, я так вважаю.
Той, хто їх вибирав. Народ. Ну, звичайно, треба це питання якось проробити, узаконити, але хто їх вибирав, той має право їх позбавити. Виборці повинні мати право. Зараз, наскільки я пам'ятаю, якесь є законодавство, але це потрібна воля депутатів. Але ну, хто під собою буде робити сук?
Я б не сказав, що президент, бо такий президент, що я до нього ніякої довіри не маю. Народу треба підніматися, за всім убирати їх. Революція треба, щоб була, мабуть, друга. Ви ж бачите, воно всі продажне. Верховний суд продажний. Зараз все продажне.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода» на вулицях Києва.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Чи знаєте ви про те, що кожен шостий українець працює нелегально, отримуючи зарплату у конвертах? Про це заявила Ольга Климова, піар-менеджер порталу «Робота.UA». За її даними, менше половини респондентів турбується про те, щоб отримати зарплату офіційно. А як зазначила Ірина Мазур, завідувач кафедри підприємництва Київського національного університету імені Шевченка, проблема тіньової оплати праці існує давно і вирішувати її варто поступово. З експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Ми нещодавно провели опитування по своїх користувачах нашого порталу. Там в ньому взяли участь 2063 респонденти, тобто вибірка дуже репрезентативна. І офіційно оформленою заробітною платою можуть похвалитися лише 37% українців.
Трошечки більше третини опитаних, так?
Так. В інших випадках їх зарплата є комбінацією офіційних-неофіційних виплат, і кожний шостий українець на своєму нинішньому місці роботи працює неофіційно, за нашими результатами опитування. Відповідно, і зарплату він неофіційно отримує. Ще 33% українців більшу частину окладу отримують в конверті, а меншу офіційно. І 7% респондентів навпаки, лише невелику частину окладу отримують неофіційно в конверті, а іншу офіційно. І у категорії професійних сфер, де найбільш часто за результатами нашого опитування виплачується офіційна заробітна платня, це, звичайно, весь державний сектор, і це також банківська справа, медицина, юриспруденція, військова справа, викладацька діяльність. Проте з викладачів десь 13% все-таки працює неофіційно.
Разом з тим слід зауважити, що якщо взяти в цілому пострадянський час, то слід говорити, що тінь з'явилась не лише в ринкових умовах, коли ми започаткували в 90-х роках в Україні економіку. Тінь з'являється набагато раніше. Це об'єктивне явище.
За радянських часів з'явилося?
Ні. Тінь з'являється взагалі разом з появою товарно-обмінних процесів. Не вся тінь є кримінальною, те, про що я говорила. Є тінь прихована, тобто, що мається на увазі? Прихована зайнятість, прихована легально відпрацьована, нелегально отримана. І є неформальна зайнятість. Це наші бабці, всі ті, хто, скажімо, зайняті на присадибних ділянках. І прихована, і неформальна економіка, вона не обліковується, і тому це є порушенням закону. Розумієте? І виходить так, що дехто вважає, що оскільки 60% ВВП створюються в умовах тіні, то дійсно це ганебно, і тому слід оперативно виходити нам з тіні. Але разом з тим я дотримуюсь такої думки, що якщо в таких умовах ВВП 60 в тіні, то економіка повинна б уже була б знаходитись в дефолті, тобто вона повинна була припинити свою діяльність. Разом з тим цього не відбувається. Чому? Тому що дійсно людина, працюючи на себе, будучи самозайнятою, вона також і створює певні позитивні умови для економіки країни в цілому.
Більше на цю тему від Ірини Мазур та Ольги Климової, які були в передачі «Ваша свобода», слухайте на сайті і дивіться відеозапис розмови.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Низка європейських часописів звертає увагу на те, як український президент маневрує своєю зовнішньою політикою між Євросоюзом та Росією. Газети розповідають про минулий візит Віктора Януковича до Брюсселя, сьогоднішній візит до Москви і подають приклади проблем у середині України. Пресу сьогодні оглядав кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Німецький щоденний часопис «Die Welt» стверджує у заголовку, що Москва тягнеться до українських трубопроводів. «Die Welt» пише, що у скупих повідомленнях напередодні наголошувалося лише, що обговорюватимуть, цитата, «двосторонні взаємини з наголосом на газі та інших енергетичних темах». Проте, на думку газети, пріоритетом для команди Путіна зараз є утримати Київ під своїм впливом та не допустити наближення України до ЄС і європейських стандартів. «Die Welt» пише, що двома найважливішими інструментами контролю найбільшого свого сусіда в Росії вважають природній газ і створення на пострадянському просторі митного союзу, що мав би бути розширений у вигляді Євразійського союзу. На думку німецької газети, Україна зараз притиснута до стіни надзвичайно високими цінами на російський газ. У цій ситуації, на думку «Die Welt», Україна має мало місця для маневру стосовно своєї газотранспортної системи, в якій дуже зацікавлена Росія. Британський тижневик «Економіст» у свіжому номері також аналізує міжнародне становище України і називає взаємини Києва з ЄС незграбним партнерством. Часопис стверджує, що президент Янукович навряд чи виконає до травня вимоги Брюсселя показати реальні кроки у напрямку реформ. Та насправді, читаємо у статті, Янукович сподівається, що ЄС таки піде на угоду про асоціацію, бо не захоче, щоб Україна втрапила у російський митний союз, а не тому, що впроваджуватимуться реформи. «Економіст» вважає, що пан Янукович та його команда не здатні на реформи, бо не вірять у європейські цінності. Ізраїльська газета «Jerusalem Post» розповідає читачам, що у Львові досі використовують кам'яні плити з єврейських цвинтарів на будівництвах, хоча міська рада нещодавно зобов'язалася більше такого не допускати. Кореспондент часопису розповідає, що практику започаткували після Другої світової війни, коли радянська Червона армія використовувала могильні камені при будівництві доріг, викладали ними тротуари та застосовувала їх при відбудові зруйнованих війною споруд. Більшість єврейських пам'яток були знищені німцями під час окупації та в результаті бомбардувань. Jerusalem Post пише, що місцевий єврейський активіст Шейхет Мейлах має підтримку багатьох львів'ян, які вимагають, щоб цвинтарні пам'ятники були якомога швидше прибрані з-під людських ніг. І висловлюється навіть за ліквідацію цілого краківського базару.
Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
З вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі в нашій передачі. Ми дізнаємося, як в Сполучених Штатах діє закон про обов'язкове скорочення видатків за всіма статтями бюджету.
Не кожен одразу відчує біль внаслідок цих скорочень. Біль одначе буде, і то цілком реальний.
В Україні сумніваються, що у США вилікували ВІЛ-інфіковану дитину.
У нас в Україні є діти, які мають 10-11 років, які не мають жодних проявів ВІЛ-інфекції.
А у передачі «Європа на зв'язку» сьогодні ввечері йтиметься про Сталіна і його нащадків в Україні та Європі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Сполучених Штатах четвертий день діє закон про обов'язкове скорочення видатків за всіма статтями бюджету, так званий секвестр. Закон про секвестр ухвалили ще 2 роки тому, сподіваючись, що його ніколи не доведеться виконувати. Але цього разу законодавці в Конгресі не змогли домовитися з Білим домом про скорочення бюджетного дефіциту за окремими статтями. І секвестр став реальністю. Як це виглядає насправді, розповідає Юрій Долерайн.
Секвестр означає автоматичне скорочення бюджетних видатків за всіма статтями, незалежно від ступеню важливості фінансування тих чи інших галузей. До останньої хвилини ще жевріла надія досягти домовленості між Конгресом і Білим домом, але республіканці і демократи залишилися на своїх позиціях. Республіканці були проти збільшення податків на заможну верству, а демократи не бажали значного скорочення фінансування соціальних програм. Конгресмен Джон Бейнер, спікер Палати представників, заявив:
Цю дискусію щодо збільшення податків, на мій погляд, вже закінчено. Йдеться про проблему зменшення видатків тут, у Вашингтоні.
Президент Барак Обама порівняв секвестр із сокирою м'ясника. Урізанню підлягають усі федеральні служби. Ліквідується значна частина вже укладених контрактів, що спричинить масові звільнення. За підрахунками бюджетного офісу Конгресу, вже поточного року секвестр призведе до ліквідації 750 тисяч робочих місць.
Не кожен одразу відчує біль внаслідок цих скорочень. Біль одначе буде, і то цілком реальний. Починаючи вже з цього тижня, життя багатьох родин середнього класу зазнає значного погіршення.
Президент додав, що урізання видатків заторкне насамперед такі ділянки федерального бюджету, як освіта, оборона і служби першої допомоги, медичні та пожежні служби. Також зазнає скорочень система авіапасажирських перевезень. Чим довше ці скорочення залишатимуться чинними, сказав Обама, тим більшим буде обсяг шкоди, завданої нашій економіці, повільне погіршення, що посилюватиметься кожного дня. Президент зайшов до приміщення, де відбуваються щоденні брифінги для журналістів, і один з репортерів запитав Обаму, мовляв, чому б вам, пане президенте, не зачинити всіх лідерів Конгресу з обох партій в одній кімнаті і тримати їх там, поки вони не дійдуть згоди. Президент знизав плечима і посміхнувся, відповівши, я не диктатор. Він також сказав, що хотів би бути здатним, як той лицар-джедай з фільму «Казки», флюїдами власного мозку, переконати законодавців дійти потрібного рішення. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Після переходу на контрактну основу українське військо має скоротитися на третину. У Міністерстві оборони зазначають, що контрактників забезпечать безкоштовним житлом, гідною зарплатою і пільгами. Однак експерти переконані, що через реформу українська армія більше втратить, аніж здобуде. Подробиці знає Богдан Красавцев.
У Міністерстві оборони підтвердили, що восени цього року відбудеться останній призов до армії. Від наступного року українська армія стане контрактною, а це означає, що солдати за власним бажанням вступатимуть до лав армії. Заступник міністра оборони України Олександр Олійник повідомив на прес-конференції у понеділок, що контрактникам нададуть житло і забезпечать гідною заробітною платнею.
Під час призначення на посади пріоритет надаватиметься військовослужбовцям, які вільно володіють іноземними мовами, мають оперативно-стратегічний або оперативно тактичний рівень військової освіти, високий рівень професійної підготовки, рівень кваліфікації не нижче другого класу.
Олійник також зауважив, що Міністерство оборони розробило концепцію ідеологічної роботи у Збройних силах України.
Найближчим часом, з урахуванням досвіду передових армій світу, на заміну існуючих у військах предмету, це гуманітарна підготовка, буде введено навчальний предмет воєнно-ідеологічна підготовка особового складу.
Експерти переконані, що від реформи українська армія програє. Сергій Згорець, керівник наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, коментарі Радіо Свобода сказав, що за три роки боєздатність української армії може стати нижчою, ніж сьогодні.
Щоб йти в українську армію на контрактній основі і служити щонайменше три роки, що передбачає мінімальний контракт. На сьогодні контрактник отримує в межах 1400-2000 гривень. Це зарплата, яка менша, ніж зарплата прибиральниця чи касира в столиці. Яким чином на таку зарплату Міністерство оборони збирається набрати людей на три роки служби, я не знаю.
За словами Олійника, для проведення реформи не вистачає ще 41 мільярда гривень. Ці гроші Міністерство оборони планує отримати впродовж наступних 5 років від продажу військових містечок та земельних ділянок. Також у Міноборони зауважують, що нині опрацьовується законопроект, за яким військовослужбовцям, яких скоротять внаслідок реформування, нададуть грошову компенсацію і забезпечать житлом. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Львівщина має нового очільника області, колишнього прокурора Криму Віктора Шимчука. За президентства Віктора Януковича це вже четвертий керівник області. З чим пов'язана така ротація кадрів, знає Галина Терещук.
Зміна керівника Львівської області була очікуваною після парламентських виборів. Вже тоді в кулуарах говорили, що голові Львівської ОДА Михайлові Костюку шукають заміну. Попередникам Віктора Шемчука, Василеві Горбалю, Михайлові Цимбалюку і Михайлові Костюку не вдалося запропонувати реальний план розвитку Львівщини в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах. Через те новому очільнику Львівщини доведеться вирішувати такі проблеми, як корупція, безробіття, заборгованість зарплати, а ще заспокоювати шахтарів, оскільки мова йде про закриття кількох шахт Львіввугілля, що спричинить хвилю протестів. Віктор Шемчук під час представлення і брифінгу був малослівним і пріоритетом для себе визначив
ті інновації, які ми будемо впроваджувати, я думаю, що будуть на користь львівській громаді, і ми забезпечимо сталий розвиток Львівщини і будемо робити спільно всі разом, щоб нашим людям, тим, хто проживає тут, жилося краще, щоб нас було добре промовця у світі, щоб нас знали в світі.
Втім, не конкретизував, як саме поліпшить добробут людей. Не вдалося почути від нього й те, які саме заслуги президент доручив йому керівництво Львівщиною. 42-річний уродженець Тернополя Віктор Шемчук закінчив юридичний факультет Львівського університету. На початку 90-х працював в прокуратурі Тернополя на різних посадах. Злет у його кар'єрі припав на 2005-й за президентства Віктора Ющенка. 35-річний Віктор Шемчук був призначений прокурором Республіки Крим. Тодішній міністр Юрій Луценко проштовхував його на посаду генпрокурора. У 2007-му Віктор Шемчук за списком під номером 33 блоку «Наша Україна. Народна самооборона» пройшов у парламент. 3 роки тому перейшов у групу Давида Жванії, яка була ближчою до влади. Колишній парламентар Тарас Чорновіл призначення Віктора Шемчука називає кадровим хаосом.
А з Львівської області, десь частково із Тернопільською, якоїсь визначені, що саме робити, просто тупо немає. І тому оцей весь хаос, постійні зміни губернаторів, воно десь, мені здається, саме з цим і пов'язано.
Політолог Оксана Дещекіська вважає, що Віктор Шемчук тиснутиме на місцеві органи влади, оскільки порушено вже чимало кримінальних справ проти міських голів.
У мене таке враження складається, що сьогодні боротися з корупцією в Україні будуть в першу чергу з Львівської області. І це, власне, призначення ще один доказ.
Експерти вже прогнозують, що до президентських виборів на Львівщині буде ще один новий очільник області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще одна тема в нашій передачі. Американські лікарі заявили про те, що, як виглядає, їм вдалося вилікувати малюка від ВІЛ-інфекції. Новина вселяє надію дослідникам, які борються з поширенням недуги і, звичайно, мільйонам ВІЛ-інфікованих. Але в Україні медики застерігають, що поки рано говорити про одужання. За їхніми даними, такі рідкісні випадки, коли вірус не розвивається, зустрічаються і в українських дітей. І саме до таких дітей прикута увага вчених. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Новонароджену ВІЛ-інфіковану дівчинку у Сполучених Штатах почали лікувати відразу після народження. Тепер їй 2.5 роки. Вона не приймає медикаментів, але залишається здоровою. Про це вірусологи з університету Джона Гопкінса в Балтиморі повідомили на конференції, присвяченій боротьбі зі СНІДом. Дебора Персод, яка працює у дитячому медичному центрі, поділилася новиною.
Лабораторні тести у 23-му місяці показали, що вірусне навантаження було меншим, ніж 20 копій на мілілітр. Ми зробили повторний тест, раптом це була помилка. Але повторний тест через 2 тижні знову показав навантаження менше, ніж 20 копій на мілілітр.
Історія дівчинку зі штату Місісіпі – це перший випадок в історії, коли від вірусу, як виглядає, врятували малюка, повідомляють американські інформагентства. А загалом – другий. Про подібне одужання стало відомо у 2007 році, коли вилікувався чоловік, якому повністю пересадили кістковий мозок. Але тепер йдеться про набагато менш ризиковану і простішу терапію. У Сполучених Штатах ВІЛ-інфіковані вагітні мають приймати ліки, щоб не заразити дітей, але в цьому випадку мати приїхала до лікарні вже народжувати. У маленькому госпіталі не було необхідних медикаментів для немовляти, і тому дитину послали в медичний центр університету Місісіпі. Там їй дали вищу дозу, ніж зазвичай, бо вирішили, що вона в групі високого ризику. Коли дівчинці було 1.5 роки, то родина тимчасово зупинила терапію, а коли повернулася на обстеження, то виявилося, що вірусу практично немає. Попри добру новину, не можна стверджувати, що американська дівчинка вилікувалася, так вважає керівник української клініки для лікування дітей з ВІЛ-СНІД при національній дитячій лікарні «Охмадит» Світлана Комар. Вона думає, що це рідкісний випадок, який зустрічали українські медики, коли вірус не прогресує.
У нас в Україні є діти, які мають 10-11 років, які не мають жодних проявів ВІЛ-інфекції, які мають прекрасну імунну систему і дуже-дуже низьке вірусне навантаження. Такі діти є, їх небагато, їх 5 в Україні на 3 тисячі, але вони є.
У невеликої групи ВІЛ-інфікованих людей від 1 до 3 відсотків вірус або взагалі не розвивається, або робить це дуже повільно. Ймовірно, ця дівчинка потрапила в цю когорту, каже Радіо Свобода Світлана Комар. Водночас вона зауважує, що саме до таких людей особливостей їхнього імунітету прикута увага дослідників, щоб розробити вакцину, яка допоможе багатьом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І такими були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині у Свободі.